Odgoj za ideale.
Hvala Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji. Srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. Današnja tema emisije su filmovi, odnosno zamišljena je kao diskusija gdje bogoslovi izriču svoje slobodno mišljenje o filmskoj industriji i filmovima općenito. Kako se nalazimo u mjesecu veljači, zakoračili smo i u povlašteno vrijeme molitve pokore, odricanja i posta i bratske ljubavi. Kada smo pozvani posvetiti se upravo tim najbitnijim elementima života i ukloniti i postati svjesni svakog suviška u našim životima. Filmovi koji odišu krepostima i sredstvima posvećivanja nam također u tome mogu pomoći. Velika mi je čast i radost u našem studiju pozdraviti i svoje današnje goste, a to su bogoslov Mateo Vuk, 4. godine, iz župe Terezije Avilske Bjelovar, bjelovarski bogoslov, i bogoslov 3. godine, Mihael Popić, iz župe Svetog Jurija Draganić, zagrebački bogoslov, za zagrebačku nadbiskupiju. Također ovdje pozdravljam i tehničke realizatore Ivku Malkoć Bastašić i Josipa Dandića. Moje ime je Jurica Klanfar i bogoslov sam 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali i prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji.
Hvala na pozivu.
Hvala na pozivu.
Evo, možete li ukratko nešto reći, predstaviti se ovoga da i slušatelji znaju ko se nalazi ispred njih? I ovoga, jeste li se možda pripremali za ovu emisiju gledajući neke filmove ili čitajući možda nešto povezano uz filmsku industriju?
Pa, ja sam Mateo Vuk, dolazim iz Bjelovara, imam 22 godine, za Bjelovarsko-križevačku sam biskupiju. Pa za ovu temu, pripremio se, jesam, odgledaš neki film i voliš raspravljati, to je to.
Super, hvala ti puno.
Pozdravljam na početku i sve slušatelje. Moje ime je Mihael Popić i dolazim iz župe Sveti Juraj Draganić, te također pozdravljam i svoju obitelj i župljane župe Draganić. A za ovu tematiku bih rekao da sam se indirektno pripremao dugi niz godina gledajući podosta filmova. Jedno vrijeme sam bilježio koliko sam filmova pogledao i ta je brojka prešla oko 650 filmova prije 8 godina. Tako da broj se sigurno povećao puta 3 ili 4. Ne samo da sam se pripremao po pitanju gledanja filmova, nego i po istraživanju, pogotovo kada sam upisao bogosloviju, kada sam odlučio ići putem svećeništva. Tako da sam kategorizirao filmove odmah na početku, što sam ja to prije gledao, što želim dalje gledati i što može pobuditi u meni ono duhovno, prvenstveno za napredak i želju za molitvom. I tako da sam eto i u filmovima i u serijama kršćanske, katoličke tematike našao poticaj.
Super, hvala ti puno. Nisam znao ovoga da si toliko filmova pogledao. Znači, postoji vjerojatnost da bi mogli produljiti ovu emisiju, gdje bi onda mogli još možda neke detaljnije ovako proći filmove ili...
Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti.
Može, super. Evo, za početak bih postavio jedno pitanje za Matea Vuka. Kada bi postojala mogućnost da se Krist utjelovi u današnjoj situaciji, odnosno u današnjem tehnološkom društvu, misliš li da bi se poslužio filmskom tehnikom i industrijom u približavanju prispodoba i objave koju nam je objavio?
Za početak, svećenici u svakoj misiji koju slave prikazuju Krista. Tako da je na taj jedan način i Krist i sada prisutan u svijetu. Rekao bih općenito, prije odgovora na tvoje pitanje, da danas puno mladih svećenika imamo koji koriste medije za komunikaciju s javnošću. Ima i čak i svećenika influencera koji vrsno koriste društvene mreže u prikaz evangelizacije i poučavanja o vjeri. Mislim da bi čak Isus koristio filmsku tehniku, ali ne pretežito film. Jer u ono doba kada je Isus bio, hodao na zemlji, Isus je govorio u prispodobama koje su svi razumjeli i koje su bile za ono vrijeme. Krist bi nama danas progovarao, kad bi danas hodao, progovarao bi nama kroz neke razumljive teme, kroz neke stvari kroz koje smo jednostavno okruženi.
Hvala ti puno. Mihajle, imaš li ti možda neko mišljenje u tom smjeru?
Pa složio bi se sa Matejom po pitanju da Isus je u vrijeme svoga prvog dolaska, kad je krenuo sa širenjem evanđelja, radosne vijesti, koristio prispodobe, jer je to bio način prilagođen kulturi ljudi i mjestu, dakle židovskom narodu, bilo ciljano. A kada bi ta punina vremena njegovog prvog dolaska bila danas, pa mislim da su se sigurno i slušatelji nekada zapitali što bi bilo da je Isus došao u naše vrijeme sada. Ali po pitanju filmova ne vjerujem da bi izričito koristio filmove. Ima mnogo načina kojemu bi i današnjem čovjeku mogao po prvi puta navijestiti evanđelje, ali u što sam siguran, apostoli bi sigurno bili pozvani kao glumci ili producenti ili režiseri filmova i ovoga približavanje poruke radosne vijesti bila bi, pretpostavljamo, možda po mojem mišljenju putem medija općenito. Ali da li bi se izričito on koristio medijama, nisam siguran da li bi mi to bila glavna primarni način širenja evanđelja, prije nešto sekundarno ili tercijarno.
Dobro, znači više misliš da bi on bio čovjek iza kamere koji bi koncipirao na neki način?
Pa eto, moglo bi se to i tako reći, vrlo kratko i jednostavno, točno.
U redu. Evo Mateo, koji je zadnji film koji si ti pogledao, koja bi bila neka njegova poanta, poruka, imaš li možda neki detalj koji bi podijelio iz tog filma?
Pa, zadnji film koji sam pogledao bio je Zvuk slobode. Film je tematski jako, meni osobno jako težak za gledat, jer je problematika realna i problematika prodaje djece u roblje i njihovo iskorištavanje. Ideja filma, točnije ono što ja vidim što film promiče, to je da film promiče vrijednost života i da pravo na slobodu. A možemo iz toga filma, iz određenih glumaca, iščitati da postoje ljudi koji žive u grijehu i gdje su im oči zatvorene i ne vide što rade. Ali kada Bog otvori oči, onda se okreću od toga i nastoje živjeti što bolje. Isto tako, iz toga filma možemo iščitati kako jedan čovjek, jedan pojedinac može utjecati i promijeniti stvari na bolje. Samo je jedan problem. Taj čovjek koji će to napraviti mora biti spreman, prvenstveno ne znam, da će ostati bez posla, da će ostati bez obitelji i da će za to što radi da će platiti glavom. Ako je on to sve spreman riskirati radi nečega većega, boljega, uspjet će u maloj promjeni svijeta i svijet će donekle uspjeti učiniti ljepšim. Isto tako ne smijemo na neki način zaboraviti da kada pričamo o toj tematici tog filma, da to nije tamo negdje daleko u Kolumbiji. To imamo ovdje u našoj lijepoj našoj, gdje je 80% katolika, ali isto se takve stvari događaju. Malo su plakati po gradu da je nestalo neko dijete, stalno su neke, tako da i dalje smo tu. Ta tematika je nama jako bliska, bih rekao.
Misliš li da je to neki film koji bi realno preporučio svakom kršćaninu da pogleda? Ili je to više onda, s obzirom na tematiku koju iznosi i sve, vraća dosta u realnost i vraća u svijet u kojem živimo? Misliš li onda da bi on, iako je toliko nabijen sa tim trgovinom djece i sve, da li bi to bilo nešto što se vrijedi pogledati i nešto što u nekom smislu nas uči nekom moralnom životu i kršćanskim vrijednostima?
Pa naravno da nas, da preporučam da se to pogleda, zato jer kršćanstvo nije, život u kršćanstvu nije nešto lijepo, točno lijepo je, ali iz razloga jer smo u životu, a život je jednostavno stvaran, koji ima puno nepravilnosti, ima puno ružnih stvari i kršćanstvo nas prvenstveno uči da sve te realnosti, sve te ružne stvari naučimo prihvatiti i da učimo to poboljšavati, a ne da sad mi živimo u nekom imaginarnom lijepom svijetu, nego moramo biti svjesni da postoji zlo i što sve u svijetu se dešava.
Mihajle, s obzirom na 650 filmova, odnosno puta 3, koliko si rekao da si vjerojatno pogledao.
Da, ali mi pričamo o zadnjem filmu sada.
Tako je, vjerojatno ti je to onda puno svježije u glavi.
Ovoga, ispitno razdoblje je sad bilo, ko što i sam znaš, pa se nije našlo vremena za gledanje filmova. Nešto je bilo ovako na televizoru da sam bacio oko, ali 5-10 minuta i otišao sam dalje. Ali zadnji film koji sam gledao, izuzev Sound of Freedom, Zvuk slobode sa Jimom Cavizelom, to je film bio izišao još prošle godine, 9. mjesec, se sjećam dok smo bili na radnom tjednu u Bogosloviju, smo išli sa duhovnikom Ivanom Grbešićem gledati. Ali film sam negdje pogledao u prvom mjesecu, zadnjim, koji mi se dojmio još dosta godina prije, kada sam ga pogledao možda prije 15 godina kakvih. Stariji film, crno-bijeli film. 12 Angry Men, 12 gnjevnih ljudi u hrvatskom prijevodu, gdje porota dobiva zadatak da odluči o sudbini dječaka koji je optužen da je ubio svoga oca. Vidimo samo razgovor između tih 12 ljudi, porotnika, koji su zaduženi za to da proglase krivim ili dužnim ili nedužnim. Dok je na početku situacija 11:1, odnosno 11 da je dječak kriv, a 1 je jedino zalaže se to da treba još pogledati priložene dokaze, jer nije siguran u dokaze i želi ne dokazati dječakovu nevinost, nego malo više proširiti priču što se tu desilo. I jedan po jedan, kako on objašnjava i drži taj svoj stav, svoj gard, prelaze na stranu njega koji se zalagao da se maloljetni dječak olako ne osudite, na kraju bude oslobođen krivnje. Poruka filma je tu jasna po meni, čvrstom stavom istupiti protiv većine olakog mišljenja i osuđivanja. I tu mi je palo na pamet što se može usporediti i sa Isusom i farizejima i pismoznancima u ono doba. Dakle, film nam šalje dobru poruku. Imati svoje mišljenje, izgrađeno svoje mišljenje, stav da ne uzimamo kao kršćani, kao katolici, olako mišljenja drugih ljudi. Tako da, eto, film u zadnje vrijeme je taj jedan jedini pogledan u prethodnih mjesec, dva dana. Izuzev serije Chosen, o kojoj ćemo kasnije...
To ćemo kasnije dotaknuti,
da.
Jel bi onda taj 12 njenih ljudi bio jedan od top 3 filmova ili ipak imaš neka druga 3 filma koja bi ovako istaknuo možda?
Pa prije sam dosta o tome razmišljao, po top 3, top 5, top 10 filmova, to se uvijek mijenjalo. Bilo o raspoloženju, ovisno o godinama života, o nekoj izgrađenoj ozbiljnosti, gledali su se svakakvi žanrovi, ali 12 gnjevnih ljudi bi ušlo među top 3 zajedno sa Pasijom, koja je po meni jedan jedini kršćanski film koji je napravljen s time da se iskoristila ona filmska umjetnost koja se nudi, bez obzira na budžet i bez obzira na kakve ideologije koje inače Hollywood promiče. A sada za treći film koji mi je najdraži, sad bi mogao birati između 10 filmova sigurno, a bilo kršćanske, bile neke svjetovne, filozofske, psihološke tematike, ne bi se mogao sjetiti trećeg filma, žao mi je.
Dobro, znači treće mjesto stavljamo prazno i u stvari to je jedan dio koji, ajmo reći, možemo onda prilagoditi ovisno o tome svojim osjećajima i sve ovo kako
točno
si rekao.
Točno tako, točno tako.
Može. Mateo, imaš li ti možda neka top 3 filma? Ili ovako, s obzirom da više voliš crtiće možda, ovoga, je li neki od njih crtić koji bi istaknuo?
Top 2 su filma, a jedan je crtić. Jedan film je Nefarious, drugi film je Zvuk slobode, a crtić je, ili ti animirani film je Legenda o medvjedu. To bi istaknuo jer ja u tom crtiću vidim posebnu poruku koju kad sam, ono, kad si dijete, ne kužiš niti neke banalne šale, niti nešto, nego eto gledaš jer ti je zanimljivo, ali kad pogledaš kao odrastao, onda iskužiš i šale i, ne znam, skužiš određenu poruku. Ne znam, ja u tome crtiću, na primjer, vidim poruku da Bog ima plan za svakoga od nas. I često nam se taj plan ne sviđa i mi jednostavno odbijamo krenuti tim putem da ostvarimo Božji plan za nas, svakog pojedinca. Ali Bog će napraviti da ispuni taj plan i neće nam se svidjeti to i htjećemo se vratiti nazad, ali kada se taj plan ostvari, ne želimo se vratiti tamo gdje smo bili. To je isto kao i u crtiću. Čovjek je postao medvjedom i on sa svim silama borio da postane nazad čovjekom. Ali kada je dobio mogućnost da se vrati u čovjeka, on je to odbio jer je skužio višu silu i koja je svrha njegovog života. To.
Spomenuo si jedan od filmova da ti je, odnosno jedan od ta tri filma, dva filma i jednog crtića, koji si spomenuo da ti najdraži je bio Nefarious.
Mm-hmm.
Pa evo ga, u stvari, to je neko pitanje koje je bilo iduće na nekom repertuaru. Pa znači, s obzirom da smo već spomenuli da postoje i filmovi kršćanske tematike i sve, postoje li možda, ok, Nefarious je film koji govori o opsjednuću jednog čovjeka koji je završio u zatvoru i koji u nekom smislu manipulira sa odvjetnikom kojeg je angažirao da napiše knjigu o njemu. Jel postoji možda neki film ili nekako da se to može prikazati na filmu, taj neki duhovni boj koji se nalazi u pozadini iza ovih ljudskih očiju, iza ljudskog pogleda kojeg realno duhovni boj mi ne možemo vidjeti ljudskim očima?
Pa mislim da je to teško prikazati u filmu. Više bi možda se moglo prikazati, eto, koristeći medije, odnosno filmsku umjetnost, u ovom slučaju dokumentarcu, gdje bi se uzeli ljudi koji su proživjeli takve situacije, eto, u ovom slučaju Jurica opsjednuće, što je po pitanju filma Nefarious. Dokumentarci bi tu najbolje prikazali ono o čemu se možda i premalo priča, a opet i kada se priča ide se u neke opširne stvari, što eto i sam ne mogu govoriti puno o tome, jer koliko god da sam proučavao, o tome nisam tako iskustvo nekako doživio, Bogu hvala, ko zna kako bi to prošlo. Ali dokumentarac je tu meni savršen način da se prikažu takve situacije, ko što, eto, mislim da je sad izišao bogoslov Luka Barišić i objavio, bio link stavio na svoj Instagram, od knjige Moje opsjednuće,
mm-hmm,
što opisuje svoje opsjednuće, čovjek ne mogu se sjetiti sad autora, ali objavio i sada dokumentarac u dva dijela. Tako da, eto, to je po meni savršen primjer za takav možda žanr, jer Hollywood opet to banalizira, ide u nekakve smjernice koje to stavljaju bilo kao akcijski film, a ponajviše kao horror film, gdje se isključuje po meni ona najveća stvar koju bi egzorcist, koliko sam proučavao, bi morao imati, a to je ljubav prvenstveno. A ljubav se u takvim filmovima uopće ne prikazuje. Tu se prikazuju molitve u smislu koje su napisane u kakvom scenariju, pa i glumac treba izgovoriti. I to je samo tako prikazano u filmu kao da može biti riješeno pukim riječima. Ne može se u filmu pokazati ljubav koju čovjek ima prema čovjeku poradi Boga. Dakle, Jurica, dokumentarci.
Dokumentarci. Baš ovo u stvari me podsjetilo na jedan film, ovaj opis što si govorio. Bio je nedavno film, prošle godine mislim, u Sinestaru. Papin egzorcist. Koji lijepo to prikazuje ovako kako si ti iznio.
Užas.
Što ti, Mateo, misliš ovoga o toj tematici? Da li je stvarno rješenje samo dokumentarni film? Mislim, on će vjerojatno najbolje posvjedočiti i najiskrenije iznijeti ono što se stvarno događa, ali može li se u nekom smislu postoji događaji koji su napravljeni po istinitom događaju, pa su igrani filmovi. Da li da se, na primjer, ne banalizira, znači, ajmo reći, probat ćemo se odmaknuti od Hollywooda, da li onda u toj mogućnosti bi se moglo napraviti neki igrani film koji bi mogao zorno prikazati neku situaciju koju mi realno sa našim ljudskim očima ne možemo zamijetiti.
Pa, tehnološki danas je sve moguće po pitanju tehnike i ali to ne bi bilo u potpunosti, nego bi falilo nešto. Stvarno bi nešto falilo, isto ono što je Mihajlo rekao, da bi ono, treba se prikazati ljubav, ali kroz tehniku mi to ne možemo nikako prikazati niti ništa, to je jednostavno možemo ovako uživo.
Dobro, misliš da, na primjer, taj film Nefarious o kojem smo pričali, da, u nekom smislu na ispravan način donekle pokazuje ono što se u stvari događa u pozadini u čovjeku?
Pa prikazuje i dosta više od toga. Ok, prikazuje ajde jednu unutarnju ljudsku borbu, bi ja rekao, ali isto prikazuje i određene problematike. Kao što znaš, tamo postoji scena kada dolazi svećenik. Taj svećenik niječe postojanje zla. I što danas imamo i u svijetu, da svećenici niječe zlo. To je isto jedna od problematika koja je prikazana u tome filmu. Mislim, film ima dosta stvari koje meni osobno jako dobro prikazuje, ali tako da ono, može se
usporediti kao da bi moglo biti donekle prihvatljivo. Slažeš
da
se ti?
Pa slažem se, da. Samo teško je to. Treba poznavati umjetnost filmsku da bi se postiglo umjetno takvo iskustvo u filmu, da ga čovjek doživi na svoj način. Da, ispravan više nego li svoj, slažem se.
Mislim da sad dolazimo do onog pitanja što se tiče serije Chosen.
Serija je senzacionalni uspjeh. 315, baš sam istraživao da vidim koliko pregleda ima na stranici internetu gdje se serija besplatno može pregledati. 315 milijuna pregleda ima. Fini broj, s tim da je to samo preko te stranice. Dok sigurno ima i preko, mislim, serija je svejedno besplatna, mada vjerojatno ima oni koji idu na piratske stranice isto skidati.
Ali seriju. Mislim da se ona je prikazivala na TV-u.
I na TV-u se prikazivala, sad koliko se isto tu može gledanost pojačati. Eto, moji roditelji nisu gledali preko interneta, upalili su televizor, vidjeli su seriju, ja sam im preporučio nakon što sam prvu sezonu pogledao i bili su oduševljeni. Naprimjer, serija nije iz Hollywooda, već je financirana putem donacija oni koji su podržavali projekt, a na posljedku i sami gledatelja. Ima dobru ocjenu čak na IMDb-u, stranica koja je mjerodavna za ocjenjivanje filmova i serija. I sviđa mi se u seriji što je to interpretacija Isusa, di se ne, kako bi rekao, pokazalo se njegovo puno čovještvo. Dakle, ne oduzimajući ništa od njegova božanstva. Za razliku od filma koji bi trajao 3 sata, eto recimo u filmu Pasi, smo prikazali samo Kristovu patnju, Kristovu muku, Kristov križ. Serija ima dovoljno vremena da se prikaže u svojem bogatstvu. Dakle, u ovom slučaju su, mislim, planirali 7 ili 8 sezona da dođu do Kristove smrti i pretpostavljam i Kristova uskrsnuća, odnosno i kasnije njegovog uzašašća u nebo. Bilo bi lijepo vidjeti, pošto se u seriji tu čak po meni u prvi plan stavili su se apostoli. Dakle, ljudi sa različitim karakterima. Eto, meni osobno, prijatelj kad mi je rekao iz župe da gleda tu seriju, pitao me da li sam gledao, rekao nisam, budem pogledao, kaže on, njemu je Matej otkriće. Pa ajde, kad je njemu Matej otkrićen, vidite što je prijatelj, inače studira na FER-u, izvrstan matematičar, i onda kad sam vidio u seriji da je Matej Carinik bio izvrstan matematičar tamo i malo onako više zabačen sa strane od društva, ne samo po pitanju toga što je bio Carinik, nego i po pitanju to što mu je bilo možda zakinuta njegova društvenost, što se nije mogao snalaziti više u humanističkim znanostima kao što bi to danas bile da su apostoli pozvani. Tako da, velim, njihovi karakteri se tu prikazuju dosta zorno i, velim, Isus je zajedno sa njima prikazan kao to normalni ljudi svakidašnjice, prožeti dramom života i duhovitim scenama, naravno. Tako da, ta serija je po meni idealan alat evangelizacije. Eto, sad u ispitnom razdoblju, malo bolji studenti koji su sa moje godine imali vremena pogledati seriju, dogovorili su se da će svaki dan pogledati jednu epizodu. Ostala im je još jedna cijela sezona, ali treća sezona, tri sezone ima za sad. Predivno je bilo to što sam onda nekad ja znao samo da vidim epizode koje su mi bile dosta drage. Otišao sam pogledati s njima i serija, kad su gledali, prvi komentari su im bili, pa nismo uopće očekivali da se to tako možda izdešavalo. Ne sigurno, ali možda. Znači, dobili su nekakvu drukčiju sliku i dobili su duhovni poticaj, što je po meni najbitnije. Kao što, eto, znate, obojica u bogosloviji imamo klanjanje od 21 sat do 22 sata na večer, sat vremena. I poslije serije, dakle do 9 sati kada se poslije večere pogledala jedna epizoda, oni su dobili poticaj duhovni da idu pred Isusa. Znači, vidli su tko je on u tom nekom filmskom svijetu, tako prikazan, ne u potpunosti, tko je on bio. I mogli su imati, eto, jedan moment razmatranja pred Isusom o njegovom životu i u životu apostola.
Možeš li reći, jesi li proučavao možda pozadinu filma, odnosno, mislim da na njemu rade čak i protestanti i katolici i više, u stvari.
Točno, producent, redatelj je protestant. I ako se dobro sjećam, kada sam prije to proučavao, on je zapao u dosta teške probleme u životu. Isto kao i glumac koji glumi Isusa i molio se Bogu, kako on to je opisao, molio se Bogu da mu pokaže put i eto, izrodila se serija. Tako da surađuje i sa katolicima, nije da samo ide u onom protestantskom smjeru, što bi možda neki zamjerili što se tiče Marije, koja je opisana u filmu također po svojem čovještu. Nema zapravo ona ništa božansko, ali je rodila živoga Boga. Ali to je bitan taj element možda koje su protestanti doveli, u skladu sa katoličkim naukom, da ostanu vjerni donijeti kršćansku poruku radosti evanđelja na jedan specifičan način, eto, prvi puta u seriji.
Dobro, u globalu, mi nikad nećemo znati točno kako je to izgledalo u vrijeme Isusovo i na koji način je on to sve radio, ali samim time tu se može dobiti na toj nekoj kreativnosti i na načinu prikazivanja onoga što ajmo reći, se želi prenijeti, koja je neka glavna poruka i bit. Tako da, evo, hvala ti puno na ovom odgovoru. Ako će biti prilike, možda ćemo se još vratiti na ovo. Mateo, za tebe znam da voliš filmove o superjunacima. Pa da li oni, na primjer, u tim filmovima, da li oni mogu pobuditi u nekom smislu u čovjeku pozitivne kreposti, težnju za nekim vrlinama i za nekim, nećemo reći, super moćima, jer to nisu? Ili više naginju ka tome da u stvari se ljudi zatvaraju u neki fiktivni svijet koji je izmišljen? Imaš li možda tu neko mišljenje ili nešto što bi mogao ovako podijeliti? Znači, Marvelovi filmovi, ajmo reći.
Pa, naravno da postoji ona mogućnost da, bježanja od realnosti i zatvaranja u taj jedan superherojski svijet gdje postoje super moći i to sve. Pa smatram da svaki superhero ima neku moć, dok svatko od nas, kao svaki pojedinac, ima neki talent i isto kao što superheroji pomažu spašavaju svijet. Mi bi sa tim svojim talentima koje imamo, mi bismo trebali izgrađivati svijet i pomagati da svijet bude bolji. Znači, jer Bog nam je dao darove i ono, sa time izgrađivati ljepši, bolji svijet, bih rekao.
Evo onda jedno pitanje ovako za obojicu, s obzirom na to da smo se dotakli ovoga i tih filmova koje mogu potaknuti, ajmo reći, na bijeg od realnosti. U nekom smislu krenuli smo i sa Zvukom slobode, koji je film koji realno i zorno prikazuje u nekom smislu onu pozadinu koju niko od nas ne želi možda niti čuti, niti posvijestiti da postoji, pogotovo ne, kako je i Mateo rekao, u našoj nekoj blizini i u našoj okolici, da postoji mogućnost stvarno da postoje ljudi koji to čine. Ovoga, da li postoji onda nešto, može li filmska industrija biti opasna za mlade onda u nekom kontekstu koje nisu dovoljno kritički razvijeni, koje nemaju kritičko promišljanje, koje nisu učvršćene ili još bolje rečeno usidrene u vjeri?
Pa eto, prvenstveno bi rekao to da je, kao što smo i napomenuli, filmska industrija najsnažniji medij, po meni, najsnažniji medij našeg vremena. U širom kontekstu ona obuhvaća popularnost filmskih zvijezda, glumaca i žanrova. Eto, u ovom slučaju što si spomenuo u današnjem vremenu, eto, u proteklih 10-15 godina, filmovi superheroja, Harry Potter, o kojem, eto, neću sad u dubine ulaziti, ali, na primjer, izjava glumca, ili u filmu čak kakva izjava, ima snažniji utjecaj na mlade, po meni, više nego li propovjedi ili kateheze. Čak ili kakav dokument koji je izdala crkva. Zato što milijuni više prate kakvu zvijezdu, pogotovo to vidimo na društvenim stranicama, nego li idu sami istraživati što to crkva naučava o Kristu. Tako da, mladi uče u životu preko TV-a. To je činjenica. Stječu ideološke stavove i oblikuju odnos prema životu i moralu koji je većinom posve suprotan crkvenom nauku iz filmova. Nije da demoniziram Hollywood, ali činjenice su činjenice, da se tu uče nove i lažne, iskrivljene povijesne činjenice i stvara se negativan odnos prema vjeri u koju su kršteni. A nadalje, Hollywood je izvršio potpuni zaokret prema kršćanstvu, s kojim se u početku odnosio s poštovanjem. U početku su bili u Hollywoodu filmovi 10 Božjih zapovjedi, na primjer, sa Mojsijem, film Kralj David i Bečeba, odlični filmovi, u boji onda još nisu bili crno-bijeli ko 12 ljutih muškaraca, ljudi, kako sam rekao u prijevodu da idem. Uglavnom, Hollywood je u zadnje vrijeme u proteklih 20-30 godina i to postepeno se povećavalo, postao izrazito antikršćanski, s posebnim pokusom bi ja rekao da oni to isprobavaju na katolicizam. Što je očito kod njih postala tradicija. Da ne govorimo o tome da se danas sigurno ne bi napravio antimuslimanski film. To ne bi došlo do Hollywooda, to ne bi došlo do filmskih ekrana. A glavni junaci u filmovima, neovisno sad o realnim glumcima koji to jesu, oni prenose liberalne, antireligijske, antikatoličke stavove na simpatičan način. Kada neko ubija čovjeka u filmu, ispadne simpatično, jer je John Wick glavni junak filma. On je protagonist i bori se protiv antagonista, na primjer. I mi to idemo gledati baš zbog te zabave. Želimo vidjeti specijalne efekte, možda pogotovo ne u današnje vrijeme, nego koliko prije. Ali po meni bi tu trebala biti razboritost jedna. U redu, ide se pogledati kakav film, možda kasnije poslije filma iščitati što je se zapravo desilo u tom filmu i da li je uopće meni taj film koristio. Mislim, filmska industrija je spremna žrtvovati milijone dolara na IMDb-u, stranici, naravno za svaki film imamo koliko je u film uloženo i koliko je film zaradio. U zadnje vrijeme svi ideološki filmovi koji se odnose bilo i na u zadnje vrijeme rodnu ideologiju, bilo za woke kulturu koja se isto proširila, ili za kulturu umjetne inteligencije, koja isto sad počela se širiti dosta jače. Filmovi imaju ocjene koje su mizerne, 4, 5, 7, koje su izgubile novce. A pošto je novac, eto, svijet i novac, glavni pokretač američke civilizacije, Hollywoodu očito uopće nije stalo do kakve zarade, nego da se širi ta propaganda. da se vratim na one mlade koji uče samo preko mobitela i televizora, bez kršćanskih vrijednosti koji su im na posljedku trebali usaditi sami roditelji. Dakle, ta ovoga, potisnut je velim novac u prvi plan zbog ideologija. I mislim, eto, filmova, ko što je spomenuo Vuk, Mateo, da ima Marvelovih filmova, eto, velimi Harry Pottera, tu se čak i u nekim filmovima fantastičnim, znanstveno-fantastičnim, ovoga prikazuje nešto pogansko. Druidi, magičari, magije i ovoga, oni su prikazani isto kao dopadljivi, napredni, sposobni, pravedni, nasuprot kršćana koji su sa svojim vrijednostima prikazani kao kakvi slabići ili negativci. Dakle, filmska umjetnost korištena, eto, protiv nas. Tako da smatram da više šteti nego li pomaže kršćanima, ali eto, stavljam svakom slušatelju na volju da budu razboriti po tom pitanju. Prvenstveno roditeljima da budu razboriti sa svojom djecom, što je u današnje vrijeme puno teže nego što su eto moji roditelji sa mnom mogli kada sam bio manji prije 20 godina.
Ajde, reci ti, pa ću ja.
Slažem se potpuno s tobom. Stvar je onoga što se promovira, ali mislim da je najteže mladima koji su u pubertetu, koji su onako u rasponu godina od 14 do 18, koji nemaju neki kontakt sa Bogom i kontakt sa vjerom, i onda se na internetu lagano nađe što se svašta promovira. Tako, eto, kako si spomenuo ideologije i to sve. Postoji jedan animirani film, izišao mislim da prošle, preprošle godine, zove se Elementi. I u tom animiranom filmu crtiću prikazana je istospolna zajednica. Točnije bi da su prikazane kako cura ima curu. Ali znači, to se prikazuje danas djeci. I ono, to je već još veći problem možda čak.
Mislite li možda da društvo utječe na film ili film utječe na društvo, to jest na neke pojave koje se događaju u današnjem svijetu, je li, ajmo reći, zajednica kao takva, kao društvo i kao neko od napretkom tehnologije i znanosti općenito, da li to utječe na film ili film, ajmo reći, neki određeni ljudi propagiraju neke stvari koje onda to utječe na cjelokupnu sliku i na neki dojam koji ovoga se želi progurati u današnjem društvu, svijetu.
Pa eto, rekao bi da ide tim redoslijedom. Društvo utječe na film, film utječe na društvo. Samo što ta dva društva koje utječe na film i ovo društvo na koje film utječe su dva različita društva. Ovo društvo je baš to društvo koje sam rekao da propagira razne ideologije, dok ovo drugo društvo na koje film utječe je to društvo koje, pa eto, možda ima siromašne vrijednosti, nisu upoznali Boga prvenstveno, nisu upoznali Boga, ili imaju tradicionalni kršćani koji imaju eto, slabo znanje ili prvenstveno slabu vjeru u Boga, tako da takvi filmovi bez problema njima mogu nametnuti razne stavove koji su na posljedku, kao što sam rekao, antikršćanski, ponajviše antikatolički. Ali da se nadovežem tu možda na katoličke filmove, na kršćanske filmove. Teško mi ih je gledati. Teško je pogledati kakav katolički film koji imaju budžet milijun, dva milijuna dolara. Velike novce ovako, ali u filmskom svijetu to je mali budžet. No Hollywood nam je pokazao u svom nekom možda zdravijem razdoblju da se s takvim novcima mogu napraviti vrhunski filmovi koji sad su dosegli ocjene visoke od osmice nadalje na IMDb-u. Tako da, par filmova možda, onaj God is not dead, evo Mateo, to smo mi komentirali sad neki dan, ta dva filma, veli trojka je izišla, samo lagano, pogledao jedinicu i dvojku i bili su dosta teški zagledati. I u jednom od ta dva filma spominju se ateisti. Čak su i dobri glumci, poznati glumci su u tom filmu i film je kvalitetan, ali nisu ga napravili filmaši. Nije napravio kao Mel Gibson Pasiju, ne treba ni doći do tog ranga, ali su napravili propovjednici. Nisam sad siguran, protestantski. Znači, oni su išli širiti poruku svoje propovjedi. Nisu išli stvarati možda kakvu priču tu, nego su išli stavljati svoju propovjed i stavili su temu film gdje se bore oni protiv ateista. I što smo pričali, bilo je onda jedan koncert sa katoličkim pjesmama koje su potpuno različite od filmova, popularnije bi rekao. Na tom koncertu pjesama iz filma su se prikazivale scene. I kršćani koji su bili na tom koncertu, kad bi se prikazala scena katolika, kršćana, oni bi pljeskali, vikali radosno. No kad se prikazala slika scena ateista, oni bi svi bu, 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 vikali negativno. I sada si zamislite da se nadojiđe nekakav ateist kojeg je pozvao prijatelj kršćanin da dođe na taj koncert, pa eto da ga možda približi vjeri. Što bi on, kako bi on reagirao kad bi vidio da na ateiste oni tako sa mržnjom nekakvom odgovaraju? Negativno. Tako da filmovi ti nemaju nikakve umjetnosti u sebi, opet eto to je loša strana kršćanskih filmova što promoviraju neke vlastite vrijednosti eto po pitanju propovjedi. Po pitanju propovjedi koje se možda i toliko ne šire, koriste za širenje evanđelja nego za osobnu dobit bi ja rekao. Nadam se da nije baš tako, ali eto to je moja slika osobna po pitanju toga što sam ja doživio iz filmova.
Smatraš li ti možda ovoga da društvo općenito ovoga utječe na filmove ili film utječe na društvo?
Isto tako kako je Mihajlo rekao, samo to čak možemo i danas na djeci vidjeti. Znamo svi da današnja djeca već sa 5-6 godina i manje imaju mobitele u rukama i dostupna im je sva tehnologija. I gledaju crtiće i svašta. Ali vidiš kako to utječe, kako se današnja djeca, mladi, odnose prema starijima, prema roditeljima. Tako da, slažem se sa Mihajlom, određeno društvo određuje film, ali taj film određuje ostalo društvo.
Također si bio spomenuo u jednom dijelu poganstvo i magiju i ostale stvari koje se nekako znaju isto prikazivati na film i provlače se kroz dosta filmova u stvari i o superjunacima, gdje imamo superjunake koji imaju različite magije, nije samo u pitanju nadljudske snage, u pitanju snage, nego baš ima u stvari i na primjer Doktor Strange koji koristi magiju, koriste i neki drugi ovoga Wanda i ostali neki ti likovi od superjunaka koji se nalaze, ali također ovoga ono što sam htio reći da na primjer Tolkienov Gospodar prstenova, on isto ima u stvari u nekom smislu maga koji onda ajmo reći na neki način, iako to cijelo vrijeme tvrdimo da je ajmo reći u nekom smislu želi se napraviti da je to Biblija u nekom light izrazu riječi ovoga bi rekao, a u stvari prikazuje isto različite likove koji su izmišljeni, znači neki mistički likovi koji se prikazuju tamo. Da li onda stvarno misliš da magija kao takva i općenito ti neki poganski elementi ne mogu postati dio kršćanstva ili ovisno o tome na koji način ih se koristi u filmu da se onda približi čovjeku na tom nekom fantastičnom nivou nešto što je realno neka dobra poruka možda može biti.
Pa eto, razmišljajući sad o tome,
ima i Lewis još više u stvari koristi.
C.S. Lewis još više, eto, Tolkien je svog prijatelja C.S. Lewisa išao preobratiti na kršćanstvo i uspio tome, ali je on ciljano išao raditi Gospodara prstenova, odnosno pisati knjigu, da tu u celofan zamota ne samo kršćanske vrijednosti, nego i stari i novi zavjet. Dakle, na primjer, kod Tolkiena možemo naći tri lika Krista. Frodo, koji ide prema Mordoru, prema Mordoru, da uništi prsten koji predstavlja grijeh. Znači, Frodo tu predstavlja onu Kristovu žrtvu, Kristovu muku na tom putu gdje Krist uzima naš grijeh na nas, na sebe i ovoga ide da ga uništi. S druge strane imamo Aragorna kao kralja koji predstavlja Krista kralja i imamo Gandalfa, u ovom slučaju izuzev eto magije, kada se bori u jedinici sa Balrogom, predstavlja direktnu borbu dobra i zla, odnosno Kristof Sila zakupakao bi to bio kada na početku dvojke se prikazuje ta scena kada on zajedno sa Balrogom pada i na posljedku ga pobjeđuje i ono njegovo uskrsnuće bi eto u tom smislu kršćanskom bilo da je postao nije više sivi Gandalf nego bijeli Gandalf. Dakle, po meni je to pitanje, mislim što se tiče magije, ne postoji crna, bijela magija, magija je magija. Ali po pitanju filma, možemo mi interpretirati bilo kakav film da nađemo možda kakvu kršćansku vrijednost u njemu. Eto, baš sam si razmišljao kad smo rekli Marvelovi filmovi Iron Man. Što vidimo na Iron Manu? Iron Man je ovoga, u eksploziji došla šrapnela do srca. On je napravio onog svoga robota i njemu sijaju iz dlanova svjetlost, energija ona sija svjetlost i iz prsa. Dobio je novo srce. Zar to nema neke možda sličnosti? Iron Man, Isus Krist ima rane. Da, nisam još dosta to ovoga razložio, to mi je bila ovako prva misla, nisam išao dalje od toga, ali mi je to palo na pamet. Možemo naći nešto kršćansko, biblijski, u bilo kojem filmu, ali je pitanje kako ga producent, odnosno onaj zero pacijent koji radi film, koje vrijednosti on želi nametnuti. Da li želi kršćanske vrijednosti podmetnuti po film, pa film kada se kao takav ostvari bude zanimljiv i drugim religijama ili podmeće u kakav film antikršćanske vrijednosti. Dakle, sve polazi od onoga koji ovoga to počne i završi na posljedku.
Mislite li možda da se može u današnjem pastoralu koristiti filmovi? I koje bi tematike onda to bili otprilike? Ili...
Pa naravno da se mogu. Mislim, ima i kršćanskih filmova prvenstveno je svecima, što se može pogledati, ono, ne znam, imali smo katehezu, na primjer, o Svetom Petru, povijesti film, možemo to povezati, da vidimo, ono, i tako, može se to preko filma nešto poučiti, i to sve o kršćanskim vrijednostima, i tako, svecima, životu svetaca.
Slažem se sa Mateom, na primjer, eto, Devetnica, Padre Pio, ajmo reći. Film Padre Pio, stari ova verzija, u dva dijela zorno prikazuje njegov život. Ili o bilo kojem drugom svecu, što kažeš, na primjer, Sveti Petar, imamo film o koji smo bili zadnji gledali u Bogoslovi svi skupa, Don Bosco isto ima. To su niskobudžetni filmovi, ali ipak malo bolji filmovi od ovih nekih koji su propovjednički. Ovdje se ipak prikazuje život svetaca i to ne ulazi u nikakve neke strane dijelove koji su izmišljeni u njegovom životu, nego se totalno iz njegovog životopisa ide raditi film. Kako je to moglo biti, što nam je čak bliže nego li eto Isusov život kako je prikazano u Chosenu. Tako da za kateheze, definitivno. Privući mlade, svakako.
Filmovi o svecima samo ili se može još kombinirati neki...
Pa vjerujem da može biti raznih kombinacija.
Postoje li neka stranica ili nešto gdje se mogu naći možda neki filmovi koji bi u nekom smislu promovirali katoličke vrijednosti ili neko ko ocjenjuje ovoga filmove kao takve?
Nisam baš to istraživo, siguran sam da imam. To si čak i ti pričao nešto prije 2-3 tjedna, ali ovoga ne sjećam se. Tada je bilo ispitno razdoblje, nećemo se sada vraćati.
Dobro. Da, postoje International Catholic Film Critics Association.
Eto ga.
Ovoga, ali također postojale su i tribine nekad na našem NPI-u, Nadbiskupskom pastoralnom institutu, gdje se u stvari komentiralo i gledalo upravo filmovi koji bi mogli potaknuti neke vrijednosti u čovjeku koje također ističu kršćanstvo, crkva kao takva. Ovoga. Znači, u globalu u stvari filmovi ne mora nužno biti sve negativno gledano, što se tiče i Hollywooda i što se tiče niskobudžetnih filmova. Znači, ajmo reći, u pastoralnom radu moglo bi se koristiti jedno i drugo ili više kao nekako, ok, realno, kad je u pitanju život svetaca, jasno da on puno zornije i puno realnije možda prikazuje i ističe same kreposti. Da li bi to moglo, to su filmovi 60-ih, 70-ih godina, ja mislim. Ne znam je li ima kojih.
Ima i novi, naravno, samo što nisu toliko poznati, pošto ih za sjene, eto, drugi filmovi koji su blockbusteri u kinima. Ali ima ih.
Ima.
Ne svake godine, ne svake druge, ali eto, velim, ko za Don Bosca. Sveti Ivan Pavao II. Po pitanju, eto, palo mi je na pamet isto koliko bi se danas sa tehnologijom kojom imamo mogli napraviti izvrsni filmovi, eto, učili smo na faksu drugi Vatikanski koncil, što je sve tu bilo. Papa Ivan 23. pokrenuo drugi Vatikanski koncil, nije ga doživio. Koji bi se film tu mogao spektakularan stvoriti, na primjer? Drama sva koja se odvijala oko toga. Ali očito to nije u cilju i ne bi donijelo možda kakav profit.
Da, ovoga... Mislim da nam je vrijeme već polako pri kraju. Pa ovoga, koliko god bi ja volio još možda postaviti neko pitanje ili nešto, mislim da, evo, možda neku eventualnu zadnju riječ dragim slušateljima i gledateljima što se tiče filmova i pogotovo u ovom korizmenom vremenu ovoga. Da li postoji neka mogućnost ili nešto na koji način možda približiti, na koji način ući u taj duh korizme, pa možda čak i preko filma, evo.
Pa eto, u korizmu vrijeme je odricanja, no predlažem slušateljima da se u borbi sa molitvom, postom i odricanjem prihvate prvenstveno duhovne literature, no i prikladnih filmova, eto, kao što smo spomenuli seriju Chosen, dakako preporučan, koja je besplatna, i Pasija, eto, za veliki tjedan. Ja ću osobno pogledati Pasiju i to u par navrata, tako da si bolje približim Kristovu muku.
Super. Mateo, ti možda...
Pa slažem se da, eto, kako smo u velikom u korizmi, da, znači, u vremenu smo posta, molitve, ali isto tako smo i u vremenu djela ljubavi, pa ne bismo isto tako smjeli kroz sve obaveze koje imamo, ne bismo smjeli zaboraviti na brata, sestru, nama najbližu osobu koja je pokraj nas, ne bismo se smjeli na nju zaboraviti. Eto, po pitanju odabira filmova, da, slažem se sa Mihajlom i to je to. Rekli bi jedni moji prijatelji Selezijanci, čuvajte dušu.
Super, može. Evo, dragi naši slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoj za ideale. Vjerujem da bi se moglo ovome još dosta puno pričati i vjerujem da bi moglo u stvari proširiti ovu svu temu koju smo do sad obrađivali, to jest ovih sat vremena. Pa evo, sada mogu reći da sam jučer na jednoj kavi shvatio kako uz to što smo bogoslovi, svi smo bili ili neki još jesu na praktikumu u Župi Vrapče. Pa evo, ovim putem bi također želio posebno pozdraviti sve Vrapčane koji nas slušaju i gledaju, među kojima su i animatorice Elena i Katija. Večerašnju emisiju je uredio i vodio Jurica Klanfara, gosti su bili Mateo Vuk i Mihajl Popić, a tehnički realizatori su bili Ivka Malkoč-Bastašić i Josip Dandić.
Odgoj za ideale. Sam daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama, nisu pribili te čavli nego moj gre, nisu ranili nego moj gre, nije probilo te koplje, nego moj gre, iako davno to je bilo, ti znao si me, nisu pribili te čavli, nego moj gre, nisu ranili te. je probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Sva krvava i ranjena, to ljubav i glad te razabela, da budem za tebe slobodan. Nisu pribili te čavli, nego moj gre, nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo te koplje, nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo nego moj gre. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Yeah, bro.